η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Νεόφυτος,
Sfânta Parascheva și Sfântul Neofit,
σήμερα μας αποδεικνύουν,
astăzi ne dovedesc,
ότι όταν ο άνθρωπος αγαπά τον Χριστό,
că atunci când omul îl iubește pe Hristos,
δεν του λείπει τίποτα,
nu îi lipsește nimic.
Και αντίθετα,
ba, din contră,
όταν ο Χριστός απουσιάζει από την καρδιά του ανθρώπου,
când Hristos lipsește din inima omului,
ό,τι και να έχει ο άνθρωπος,
orice ar avea omul,
είναι δυστυχισμένος και ταλέπορος,
este nefericit.
Βλέποντας την Αγία Ζωή των Αγίων μας,
văzând și luând aminte la viețile Sfinților, la viața lor sfântă,
κρίνουμε τη δική μας ζωή,
judecăm viețile noastre.
Και λαμβάνουμε παράδειγμα και υπόδειγμα ζωής,
și primim de la ei model și chip de făptuire,
και παρακινούμαστε να τους μοιάσουμε και να γίνουμε και εμείς εραστές του Θεού.
Și suntem mișcați în Duhul pentru a urma acestora și a deveni iubitori de Dumnezeu.
Όπως λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας,
așa cum spune un Sfânt al Bisericii noastre,
Nimi Agiu, Mimisis Agiu.
Este pomenirea Sfinților, este o imitare și o urmare a Sfinților.